Mér er í mun, bókmenntir fyrir efri bekki grunnskóla. Anna Steinun Valdimarsdóttir og Ingibjörg Sigtryggsdóttir völdu efni, skrifuðu formála, stiklur höfunda, verkefni, orðskýringar og skýringar á bókmenntahugtökum. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri er Sigríður Völer. Yfirlestur var í höndum Ármanns Jakobssonar, Davíð Stefánssonar, Eysteins Þorvaldssonar, Ingólfs Steinssonar, Jóhönnu Láru Eyjólfsdóttur, Sigrúnar Valdimarsdóttur og Þórdísar Guðjónsdóttur. Lesarar eru Guðfinna Rúnarsdóttir og Friðrik Erlingsson. Upptökumaður er Gísli Helgason. Bókin skiptist þannig að á eftir almennri umfjöllun bókmenntir koma bókmenntatextar og stiklur höfunda í aldursröð. Á gulu síðunum aftast í bókinni má finna stuttar skilgreiningar á bókmenntahugtökum sem koma fyrir í verkefnunum sem fylgja textunum. Aftan við gulu síðurnar á blaðsíðum 171 til 175 er textaskrá, listi yfir ljósmyndir og helstu stuðningsrit og vefslóðir. Þær síður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2011. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðvinnslunni sama ár. Prentaða bókin er 176 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 10 klukkustundir. Orðskýringar og verkefni eru lesin upp á loknum þeim síðum sem þau birtast á. Hljóðbókin er fáanleg á vef Námsgagnastofnunar. Þar er hægt að nálgast hana ókeypis.